Jeg vil gerne nævne et par bøger i aften. Den ene, det bliver efter kaffen, men jeg tænkte, den ene vil jeg nævne nu her. Det er en serie artikler, som jeg og mine kolleger på Dansk Bibelinstitut har skrevet om den kristne forkyndelse. 9 forskellige artikler, tror jeg, det er. Jeg vil kun lige nævne den bedste af dem. Det er sjovt nok, den jeg selv har skrevet. Martin Luthers forståelse af den kristne forkyndelse, hvad det er, der sker i den kristne forkyndelse. Han siger nemlig, at der sker faktisk grundlæggende det samme som i dåb og nadver. Nemlig, at Gud selv kommer gennem det forkyndte ord og møder den enkelte af os. Og det skal prædikanten tænke på som en frimodighed, når han går derop. Egentlig er det ikke ham, der forkynder, det er Gud selv. Hvis bare prædikanten sørger for, at det er Guds ord, han forkynder, så kommer Gud selv og taler ind i hjertet, møder mennesker. Og Luther forklarer så, det bruger jeg så en del sider på at forklare, hvordan det kan lade sig gøre. Nå, der er også andre artikler, blandt andet, hvordan forkynder over Jesu lignelser. Så det er jo en helt anden type artikel. Men kig gerne på de artikler. Det er sådan ret faglige artikler, så det kan være, at man skal tage en af gangen. Ikke sandt? Den udkom i 18, og når bøger har lidt år på bagen, så bliver de sat ned, så den er lige blevet sat ned til 1.500 kroner, hvis nogen skulle være interesseret. I får lige et citat fra Martin Luther. Egentlig er det sagt til prædikanter, men nu kan I jo så prøve aftens prædikant på det citat. Det er egentlig et tredobbelt råd til prædikanter. Træd frimodigt op, luk munden op, hold hurtigt op. Ja. Ja, der er et enkelt eksemplar, som ligger derude. Og så er vi i gang med det overordnede tema, Jesus møder mennesker. Vi har set på 3 lidt forskellige møder, og nu kommer der så et fjerde. En kvinde, der er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og vi skal læse de første 11 vers af Johannes evangeliet 8, og med den længde på teksten, så tænker jeg, I godt kan stå op imens. Johannes 8, vers 1-11. Men Jesus gik ud til Oliebjerget. Ved daggry var han atter på tempelpladsen. Hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der var grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fersk gerning i ægteskabsbrud. Og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig igen ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, Kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, Nej, herre, ingen. Så sagde Jesus, Heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Amen. Vi beder. Kære Jesus, vi takker dig for, at du kommer gennem dit eget ord og møder den enkelte. Se os i øjnene, siger vores navn, og så er der noget, du vil tale med den enkelte om. Vi beder om, at du vil gøre det i aften. Vi beder om, at du vil gøre det hver dag. Mind os om, at du er ikke bare en upersonlig Gud, en død Gud eller en kraft, du er personlig, du siger vores navn, og så vil du, at vi skal sige dit navn. Hjælp os ind i det personlige forhold til dig. Og tal du så med os om det, der er vores sag, og det, som du ser som det vigtigste i vores liv. Sæt du ord på det og hjælp os med at give dig ret i alt, hvad du peger på. Amen. Den første del af Johannes 8, som vi har læst, er bemærkelsesværdig på flere måder. Det første, vi bemærker, eller som jeg bemærker i hvert fald, det er en note ned under kapitel 7, altså som indledning til kapitel 8. Noten fortæller, at den her beretning om kvinden grebet i ægteskabsbrud slet ikke findes i de ældste håndskrifter. Og at den i de yngre håndskrifter er placeret forskellige steder i både Lukas og Johannes evangeliet. Det kan jo nok virke bekymrende på en bibellæser, der ønsker at tage Guds ord alvorligt, som det står. Her skal vi huske et par ting. For det første. Bogtrykning blev opfundet omkring år 1450. Indtil da blev alle bøger skrevet og kopieret i hånden. Vi har adskillige tusinde håndskrifter til det Nye Testamente fra før år 1450, men originalerne har vi ikke. Vi har ikke de bøger eller bogruller, som Johannes, Paulus og de andre sad med for 2000 år siden. Vi kan ikke se deres håndskrift. Men selvom vi har så mange tusinde håndskrifter, så er der alligevel tale om en bemærkelsesværdig overensstemmelse mellem dem. Der står stort set det samme i alle disse håndskrifter. Selvfølgelig har der indsneget sig nogle fejl i århundredernes løb. Man sidder der og skriver af, og så smutter der en linje eller et eller andet. Ofte er det bare stavefejl. Eller afskriveren har glemt et ord, for eksempel. Det er ret let at forklare, hvad det er, der er sket. I Apostlenes Gerninger 7:46 står der, at kong David ville finde en bolig til Jakobs Gud, men i nogle håndskrifter der er det blevet til, at han ville finde en bolig til Jakobs hus. Det står nede i fodnoten i den danske bibel under Apostlenes Gerninger 7:46. Så nogle småfejl finder vi også i moderne trykte bibler. Men foruden de her små fejl i de mange håndskrifter, findes der nogle få store afvigelser. En af dem har vi i Johannes 8. Derfor må vi begynde med at kigge på det problem, inden vi går til udlægning af teksten. Helt til sidst i Johannes evangeliet, det sidste kapitel, kapitel 21, vers 25, der skriver Johannes: der er også mange andre ting, Jesus har gjort. Hvis der skulle skrives om dem en for en, tror jeg ikke, at hele verden kunne rumme de bøger, som så måtte skrives. Altså, dengang Johannes skrev sit evangelium, der måtte han sortere noget fra. Der var ikke plads til det hele. Jesus havde gjort og sagt så mange ting, at det var umuligt at få det hele med. Og det har selvfølgelig voldt Johannes en del hovedbrud at vælge det rigtige. Hvad skulle han tage med, og især hvad skulle han droppe? Alt det, Jesus sagde og gjorde, var jo vigtigt, og derfor tænker jeg, at det har skåret ham noget i hjertet at skulle udelade så mange vigtige ting. I det næstsidste kapitel i Johannes evangeliet, vi skal se på det i morgen, der skriver han vers 30 og 31, altså kapitel 20, vers 30 og 31. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Det var hensigten med overhovedet at skrive. Det var vigtigt for Johannes at få skrevet det her evangelium. Han ønskede, at så mange som muligt måtte få øjnene op for, at Jesus er den lovede. Ham som Gamle Testamente lover, Kristus eller Messias på hebraisk. Guds egen søn. Men hvis ikke Johannes evangeliet skulle svulme op i det uendelige, så det aldrig blev læst, så måtte Johannes jo udelade nogle ting. Vi ved ikke, hvem Johannes skrev sit oprindelige evangelium til, men når han nu havde lagt så stort et arbejde i det, så sørgede han sikkert for, at det blev kopieret mange gange. Ellers var det jo kun få, der kunne få glæde af det store arbejde. Muligvis skrev Johannes det selv af nogle gange i årenes løb, og så har han ved de lejligheder måttet overveje, om det var det rigtige, han havde taget med. Om ikke han kunne få nogle flere beretninger med. Det var jo ærgerligt, hvis så meget skulle gå i glemmebogen. Johannes var, så vidt vi ved, det øjenvidne, der levede længst, og den eneste af apostlene, der ikke blev martyr. Derfor er han selvfølgelig ofte blevet bedt om at genfortælle begivenhederne, når han kom rundt i de forskellige menigheder. Ved de lejligheder gengav han givetvis nogle af de beretninger, som han ikke havde skrevet ned. Det var jo en anledning til at fortælle noget mere. Og så kunne han mærke, at de kristne kunne også godt lide at høre de fortællinger om Jesus. Så næste gang han satte sig ned for at skrive sit evangelium af, der er det nok kriblet i ham at tage lidt mere med. Kun nogle få ting. Det skulle ikke være en helt ny bog jo. Den gamle udgave af hans evangelium var allerede udbredt og kopieret mange gange i Israel og i Lilleasien og rundt omkring. Så Johannes ville ikke ændre alt for meget. Men beretningen om kvinden grebet i ægteskabsbrud, den måtte han have med. Mange af Johannes' tilhører havde fået trøst, når de hørte ham fortælle om hende, og så skrev han den beretning ind. Se, nu gætter jeg. Jeg ved jo ikke, om det var sådan, den kom med, vel? Måske er historien mere kompliceret end som så. Men nu har jeg givet et bud på, hvordan det kunne være sket. Og i hvert fald er der ikke nogen grund til at tvivle på, at begivenheden har fundet sted, for det er helt typisk for Jesus, både med den måde, han behandler de skriftkloge på, og med den måde, han behandler en synder på. Men når nu beretningen formentlig ikke var med i den oprindelige udgave af Johannes evangeliet, kan vi så regne med, at den hører til lige netop her? Vi så i noten, at nogle håndskrifter har den i kapitel 7, andre i kapitel 21. Hører den til lige her, kapitel 8, på det her tidspunkt i Jesu liv? Dertil vil jeg sige to ting. For det første passer beretningen rigtig godt med det, som Jesus siger lige før og lige efter. I kapitel 7, vers 24, siger han, døm ikke efter det ydre, men fæld en retfærdig dom. Og i kapitel 8, vers 15, altså lige efter beretningen, siger han, I dømmer efter det ydre. Jeg dømmer ingen. Jesus advarer sig altså efter at dømme, mod at dømme efter det, som vi kan se, og han forklarer, at han slet ikke er kommet for at dømme. Det svarer meget godt til vores beretning, ikke sandt? De skriftkloge kommer med en, som de gerne vil dømme, men Jesus vil ikke dømme. Det er ikke hans opgave. Det var det første. For det andet passer beretningen nogenlunde med tidspunktet i Jesu liv. Vi befinder os formentlig lidt mere end en uge før langfredag, hvor Jesus blev korsfæstet. I de foregående tre år har Jesus mest virket oppe nordpå i Galilea, og han har for det meste undgået den direkte konfrontation med de skriftkloge i Jerusalem. Ved flere lejligheder sagde Jesus endda til dem, der var blevet helbredt, at de måtte ikke sige det til nogen, eller til dem, der havde fået drevet dæmoner ud. De måtte ikke røbe, hvem han var. Men nu her, kort før sin død, der træder Jesus direkte op imod de ledende jøder, og han gør det inde på tempelpladsen. Nu skal slaget stå. Vers 1 og 2 fortæller os, at vi befinder os på selve tempelpladsen. Jesus har overnattet på Oliebjerget, står der, og ved daggry er han gået ind til byen. Netop det gjorde Jesus i en periode lige før sin korsfæstelse. I dagene op til den sidste påske opholdt han sig om natten, enten hos nogle venner i Betania, læser vi, eller på Oliebjerget. Om dagen gik han så ind og underviste på tempelpladsen. Når han var der, kunne han jo ikke undgå farisæerne og de skriftkloge, men det var heller ikke længere meningen. Jesus var kommet til jorden for at dø, og nu skulle det snart ske. Det vidste han, og det ville han. Derfor opsøgte han selv konfrontationen. Og alligevel er det ikke ham, der provokerer dem i den her tekst. De kommer slæbende med en kvinde for at sætte ham på prøve. Det gjorde de jo flere gange, ikke lige med en kvinde, men de gjorde det på forskellige måder, satte ham på prøve. En gang var det spørgsmålet om skat til kejseren. De havde besluttet, at de ville fange Jesus i ord, men det var ikke så let. Så tænkte de, nu har vi en god idé. Vi spørger, om man må betale skat til den romerske kejser. Hvis han siger nej, så kan vi anklage ham for oprør mod romerne. Hvis han siger ja, så er han landsforræder, fordi romerne er jo besættelsesmagt. Ha! Nu har vi ham. Men han var nu ikke så nem at narre. Han svarede lidt kryptisk. Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er. Og så kunne de tygge på den. Det var sådan et hverken eller svar. Der sker noget lignende her i Johannes 8. Hvis Jesus nu havde sagt, jamen I skal stene hende, for det står i Moseloven, 5. Mosebog, kapitel 22, vers 24, så kunne de igen anklage ham for oprør mod romerne, for romerne havde forbudt jøderne at henrette nogen. Hvis Jesus havde sagt, skidt med Moses, I må ikke stene hende, så var han også en oprør, ikke mod romerne, men mod Moseloven, mod Gud selv. Andre steder understreger Jesus jo, at han ikke er kommet for at nedbryde loven, men for at opfylde den, og han siger endda, ikke en tøddel af loven skal forgå. Matthæus 5, 17 og 18. Så nu var han da fanget, ikke sandt? Uanset om han sagde ja eller nej, så var han på den. Men endnu en gang viste han, at der skulle mere til. Egentlig siger han i den her tekst, nu får I det med mine egne ord. Jamen det er da i orden, sten hende bare. Den er jer, der er syndfri, kaster den første sten. Men den må jo være, fordi hvem er syndfri? De ældste så på hinanden, rystede på hovedet, og så gik de hjem. Så gik de unge også hjem. Og så sagde Jesus til kvinden, heller ikke jeg fordømmer dig, gå og synd fra nu af, ikke mere. Den reaktion fra Jesus har i tidens løb givet anledning til en del spekulationer. Hvad er det, han gør? Bagatelliserer han synd? Siger han, at utugt er okay? Nogle fortolkere har smidt hele beretningen ud af Bibelen, primært vel, fordi versen ikke oprindeligt var med i Johannes evangeliet, men nok også, fordi beretningen lugter lidt af noget umoralsk. Jesus siger, at utugt er okay. Eller er det ikke det, han siger? Altså, hvis Jesus havde sagt, heller ikke jeg fordømmer dig, gå bort og lev, som du plejer, synd frimodigt, så havde det været umoralsk. Men det er jo ikke det, han siger. Han undlader bare at afsige dommen, det er det hele. Vi læste tidligere, eller jeg citerede vers 15, I dømmer efter det ydre, jeg dømmer ingen. Det sidste der, det siger han faktisk flere gange. Jeg dømmer ingen. I samtalen med Nikodemus, kapitel 3, vers 17, der siger han, Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Da Jesus kom til verden første gang, der havde han én opgave. Han kom for at blive dømt og dø. Han skulle frelse verden ved at blive en løsesum for den. Når Jesus kommer til jorden anden gang, er det ikke for at blive dømt, men for at dømme. Der skal han sætte sig på dommersædet, og så skal alle, både levende og døde, træde frem for ham. Paulus minder om det her, når han skriver til Timotheus og formaner ham. 2. Timotheus 4:1, jeg indskærper dig for Guds ansigt og for Kristus Jesus, der skal dømme levende og døde, så sandt som han kommer synligt og opretter sit rige. Altså, Jesus skal dømme, men ikke endnu. En dag skal kvinden fra Johannes 8 træde frem for den himmelske dommer. Men foreløbig er Jesu opgave en anden. Foreløbig er han, om jeg så må sige, kun frelser. Derfor ønsker Jesus, at vi skal lære ham at kende som vores frelser, før han kommer som vores dommer. Og derfor talte han nådigt og kærligt til kvinden. En kvinde, som ellers helt tydeligt var skyldig i ægteskabsbrud. Hun kunne med rette forvente Guds dom, men foreløbig er der noget at få. Foreløbig står himlen åben for alle. En gang vil den være lukket for nogle, men det er den ikke endnu. En gang vil Jesus dømme nogle af os, men endnu en tid er det anderledes. Beretningen her i Johannes 8 viser, at der er perioder i Guds frelseshistorie. Vel er der fordømmelser af helvede, men ikke endnu. En gang kommer dommens dag, men den er ikke kommet endnu. Derfor, hvis du mener, at du er dømt og forkastet af Gud, så svarer jeg, det passer ikke. Det er du ikke endnu. Du kan blive det engang, men du er det ikke endnu, der er frelse at få. Jesus er her i dag. Han vil gerne tale med dig, men ikke for at dømme dig. Han er her for at frelse dig, og derfor taler han mildt til dig, som han talte til kvinden i Johannes 8. Det kan være, du er dømt af din egen samvittighed, men du er ikke dømt af Jesus endnu. Jesus kom for at frelse utugtige mennesker. Han kom for at frelse dem, der har kolde hjerter. Han kom for at frelse farisæere, hvis bare de vil give ham ret i det, som han peger på. Hvis de ikke vil bortforklare det, benægte det, skjule det, i så fald tilgiver han dem deres synd. Kvinden var en synder. Hun havde begået ægteskabsbrud. Hun var endda blevet grebet på fersk gerning, står der. Så hun kunne ikke benægte det. Det var hendes lykke. Så længe Jesus er her for at frelse syndere, er det egentlig ikke noget problem at være en synder. For så kan man jo blive frelst. På dommedag er det et problem at være en synder. Der er det for sent, men foreløbig kan der gøres noget ved det. Så må vi bare vedgå det. Giv ham ret, når han peger på det i vores liv. Hvis vi gør det, giver ham ret, så løfter han sine hænder, og så tilsiger han os alle vores synders nådige forladelse. Det var kvindens lykke, at hun blev grebet på fersk gerning, for så kunne hun ikke benægte det. Hun var skyldig, og hun vidste det, og hun vidste, at alle andre vidste det. Nu stod hun der foran den retfærdige dommer. Hun følte, at det hele var forfærdeligt, men hun vidste ikke, hvor lykkelig en situation hun var i. For Jesus var ikke kommet til verden for at dømme ægteskabsbrydere, men for at frelse dem. Det kom hun til at opleve. Hun kom ikke frivilligt til Jesus. Hun blev tvunget derhen. Hun kom ikke for at tilbede ham, eller for at bede om syndsforladelse, men hun kom dog. Og hun var nødt til at give ham ret. Hun havde ikke nogen undskyldning. Hvad skete der så? Jeg fordømmer dig ikke, sagde Jesus. Hvorfor sagde han det? Kvinden kom jo ikke med et opgjort forhold til sin synd. Hun kom jo ikke og bad om tilgivelse. Hun kom i det hele taget ikke frivilligt. Omstændighederne tvang hende. Og alligevel sagde Jesus, jeg fordømmer dig ikke. Hvorfor sagde han det? Svaret er, dette er evangeliet. Sådan er Jesus. Han kom ikke til jorden for at dømme, men for at frelse. Og derfor siger han sådan til syndere. Han siger det endda til syndere, der endnu ikke beder ham om tilgivelse. Han siger det til mennesker med kolde hjerter. Jeg fordømmer dig ikke. Der er frelse at få, værsgod. Og så rækker han sine hænder frem. Det vækker noget til live herinde i en synder. Jeg har ikke gjort noget for at få tilgivelsen. Jeg har ikke engang bedt om den endnu, og alligevel får jeg den. Det vækker noget til live herinde i en synder. Paulus skriver på den her måde om det i Romerbrevet 5. Jeg plukker lidt fra vers 6 og frem. Mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige. Gud viser sin kærlighed til os ved, at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Mens vi endnu var hans fjender, blev vi forligt med Gud ved, at hans søn døde. Endnu mens vi elskede synden, døde Jesus som en stedfortræder for os under Guds dom. Endnu mens vi lever midt i synden, kommer Jesus til os og siger, jeg døde for dig. Der er ingen fordømmelse for dig. Hør det og tro det. Så tilføjer Jesus, gå nu bort og synd ikke mere. Du må ikke slutte fred med synden, fordi en dag kommer jeg tilbage som dommeren. Der skal jeg dømme både levende og døde. Vi hører ikke mere om den her kvinde i Nyt Testamente, men jeg tænker mig, at hun gik taknemmelig hjem. Jeg tænker også, at hun i tiden derefter lovpriste Gud for syndernes forladelse. Måske takkede hun endda Gud for, at hun blev grebet på fersk gerning. For så kunne hun ikke benægte det. Og det var jo det, der gav hende mulighed for en ny begyndelse. Jeg tror, at hun takkede Gud for, at hun blev afsløret. Hvad så med farisæerne og de skriftkloge? Hvorfor sagde Jesus ikke det samme til dem? Jeg fordømmer jer ikke. Kunne han ikke have sagt det? De var jo også syndere. Ja, var de nu det, når det kom til stykket? Havde de brug for syndernes forladelse, egentlig? Både og. I virkeligheden havde de lige så meget brug for frelse, som den kvinde, de kom slæbende med. Men de indså det ikke. Og det var forskellen. Hvad værre var, de løg og hyklede sig bedre, end de var. Så Jesus kunne ikke nå ind til dem. Det bedste, der kunne være sket for farisæerne, havde været, at de var blevet grebet på fersk gerning. I hor, eller druk, eller tyveri, for så kunne de ikke have benægtet det. Så er de stået der ligesom kvinden. I så fald havde de haft mulighed for at blive frelst. Men nu var de desværre alt for pæne, alt for velfungerende til, at Jesus kunne nå ind til dem. Og når de følte, at han var lige ved at nå dem, så hyklede og løg de. De kom slæbende med en kvinde, og så sagde de til Jesus, se hende der, hun er en rigtig synder. Altså i modsætning til os selvfølgelig. Hun skal dømes i modsætning til os. De sammenlignede sig med hende, og de syntes, at den sammenligning faldt ud til deres fordel. Nu ville de gerne have Jesus til at bekræfte den vurdering. Altså, der er store synder, og der er små synder. Vi har kun begået nogle af de små, hun har begået nogle af de store. Gud ser gennem fingre med de små synder. Er det ikke rigtigt, Jesus? De kom ikke med kvinden af nidkærhed for Guds lov. Og så kunne man spørge, hvor var manden henne? Jeg mener, der står, at hun blev grebet på fersk gerning. Så vidt jeg kan regne ud, så har der været en mand. Hvorfor kom de ikke med ham? Ja, det viser, at hun skulle jo bare bruges til, at de selv kunne gå fri. Se, hvor stor en synder hun er. Sammenlignet med hende, så svinder vores synder jo ind til det rene ingenting. Vel er vi ikke syndfrie, ingen mennesker er syndfrie. Men Gud ser gennem fingre med småsynder. Bare man gør det så godt man kan. Ikke sandt, Jesus? Hvad svarer Jesus på det? I teksten svarer han slet ikke noget. Han sætter sig ned i sandet og begynder at skrive med sin finger. Hvad skrev han? Ja, det får vi jo ikke at vide. Egentlig er det ærgerligt, fordi det er det eneste, Jesus nogensinde har skrevet, så vidt vi ved. Og når han nu skrev i sandet, så blev det jo hurtigt visket ud af vejret og sandalerne. Så vi ved det jo ikke. Og så alligevel. Helt siden i oldkirken har man peget på et vers i Gamle Testamente og sagt, det var nu nok det, han skrev med sin finger. Jeremias' bog, kapitel 17, vers 13. De, som fjerner sig fra dig, skrives i støvet, for de har forladt Herren, kilden med levende vand. Farisæerne havde ikke brug for en frelser, mente de. De kunne klare sig selv i forhold til den himmelske dommer, mente de. Derfor bøjede Jesus sig ned og afskrev dem i sandet. Det var kvindens lykke, at hun var en synder, for så kunne hun blive frelst. Det var farisæernes ulykke, at de ikke var syndere. Altså i deres egen indbildning. De havde i hvert fald ikke grove synder, mente de selv. De havde ikke behov for en frelser, så de blev ikke frelst. Men det havde kvinden. Derfor fik hun frelsen. Hvis du må erkende for dig selv og for Gud, at du er en synder, så skal du prise dig lykkelig. Det er en vigtig og nyttig erkendelse. For så kan du få syndernes forladelse for intet. Når Jesus peger på din synd, så skal du give ham ret. Du skal ikke snakke udenom. Du skal ikke skrue op for P4. Du skal bare give ham ret. Så tilsiger han dig alle dine synders nådige forladelse for intet. Han er nemlig ikke kommet til jorden for at dømme dig. Men du skal også vide, at han kommer to gange. Første gang kom han for at blive dømt for din synd. Anden gang kommer han ikke for at blive dømt, men for selv at dømme. Du må høre og tage imod syndernes forladelse inden den dag. Vi forudsætter to ting. For det første, du må give ham ret, når han peger på noget i dit liv. Du må lade ham sætte dagsordenen. For det andet, du må høre og tro, at han døde for dine synder, og at han nu tilsiger dig alle dine synders nådige forladelse. Han er her ikke for at fordømme dig. Det er på det grundlag, han kan tilsige både kvinden i Johannes 8 og dig syndernes forladelse. Lad os bede. Kære Jesus, du ved, at vi har hørt det før, og vi takker dig for, at vi har hørt det før. Men netop derfor kan det så let smuldre for os, som når man prøver at holde vand i hånden. Jesus, vi beder dig om, at du selv vil forkynde det ind i vores hjerter. Og så må du ofte gøre det som en totrinsraket. Først gør du vores synd stor, så vi bliver forfærdet. Men hjælp os så med at give dig ret, når du fælder dom over den. Og hjælp os derefter med at høre det andet ord. Ordet om syndernes forladelse for intet. Vi takker dig for, at kvinden i Johannes 8 fik det at høre. Og for, at denne beretning kom med i vores Bibel. Amen.